Proslulý německý kritik Marcel Reich Ranicki často varoval před zavádějícími projevy spisovatelů, když totiž interpretují své vlastní dílo. Poté, co vyspovídal řadu autorů, mezi nimi laureátů Nobelovy ceny, Ranicki prohlásil: zjistil jsem, že spisovatelé rozumějí svému dílu asi tak, jako slavíci ornitologii. Konec citátu. K podobnému závěru ostatně došel před 2500 let i Sokrates. Ten nedůvěřoval tvrzení přítele Chairefonta, že podle delfské věštírny má být nejmoudřejším z Athén. Vyspovídal postupně všechny skutečně moudré athénské celebrity, od politiků po básníky. A o těch posledních řekl: bezmála všichni, kteří přitom byli, dovedli o jejich básních lépe mluviti než básníci sami. Byli jsem nad nimi moudřejší, aspoň o něco málo, pak jedině o to, že co nevím, ani se nedomnívám, že vím. Ale vraťme se k Ranického metafoře. Slavík nepotřebuje vědět, slavík zpívá. A protože nejsem slavík, dodávám, mohu si dovolit do ornitologie aspoň trochu laicky zafušovat. Za mé zpozdělé ornitologické diletování jsem už druhý rok vděčný koronakrizi. Tím, že mě rok a půl, tedy už druhou zimu a jaro, uvěznila na chalupě, odkud zásobuji texty svou alma mater a různé redakce pouze dálkově, umožnila mi v pracovních přestávkách nejen distančně studovat lidské duše, jak se během krize převlékají do nových a nových masek, ale i zblízka pozorovat ptactvo nebeské. O ptácích, nepočítám-li stejnojmenou pozoruhodně aktuální Aristofanovu hru, vím pramálo. Snad jen to, že tady byly dávno před námi a budou i po nás. Už zimně jsem si ke svému samostudiu pořídil z přízemního okna malou observatoř. Zavěsil jsem před okno na keř dřevěné krmítko, trochu kýč jako z perníkové chaloupky, nicméně předpokládám, že ptáci, kromě ornitologie, nebudou zdatní ani v estetice. Usypal jsem na dno slunečnicová, později i další semínka a jel jsem monitorovat situaci. Jako první už někdy v lednu dorazili a už budku prakticky do června neopustili čiperné síkorky. Větší koňadra a méně častá, menší, ale o to větší akrobatka modřinka. Ač s černou páskou přes oko, skvěle se orientovala. Dokázala viset ve vzduchu hlavou dolů a přitom zobat rychleji než daleko mohutnější ptáci. Bohužel jsem za celou dobu nenarazil na pankážskou síkorku parukářku s kropenatým čírem, latinsky parus cristatus, což, jak jsem se dočetl, nesouvisí s Kristem, ale právě s tím chocholatým hřebenem. Všechny síkorky však dodržovaly při zobání zlaté ekologické pravidlo, předběžnou opatrnost. Nejprve tiše z větve vyhodnotit situaci, pak se těkavě i během zobu rozhlížet napravo nalevo a zas bleskově zpátky na větev a tam zobáčkem prudce stakato rozbíjet slupku jádra. A také okamžitě reagovat na sebemenší pohyb za oknem. To se tak docela nedá říci o větších ptácích. Například to byl zvonek zelený, vzdor názvu spíše žlutý, s mnohem mohutnějším zobanem, před nímž síkorky uctivě prchaly. A i zvonek raději mizel před zavalitým krátkoocasým žroutem s hrozivě velkým zobanem, dlaskem tlustozubým. Připomněl mi řadu kdysi štíhlých, dnes ve funkci utěšeně zbytnělých činovníků, kteří tím více tloustnou, čím více si berou do huby zájmy chudých. Dlask se zpravidla jak dlouhý, tak široký rozplacatěl v krmítku, na mé pohyby za oknem vůbec nereagoval. I on byl, jako někteří politici, z krmítka nesesaditelný. Uletěl až tehdy, když jsem z vrozené solidarity se slabšími vždy rázně otevřel a bouchnul oknem. Ale i on se přece jen též pakoval k odchodu, když totiž na runway krmítka tu a tam důstojně připlul a rytmicky zabubnoval velký, barevně vyfešákovaný indián náčelník s přirozenou autoritou, spíš dušný koráb než pták, strakapout velký. Nikdy dlouho nepobyl, nikoho z krmítka nevyháněl, vzal si, co chtěl a byl fuč. V současném bestiáriu našich i světových politických celebrit se mi pro něj žádnou čestnou analogii zatím najít nepovedlo.